Goeiedag liewe luisteraars. Ons is besig met die boekie Esra. En ek het al vir jou gesê dat ons 'n baie interessante verskuiwing het hier van die 7de hoofstuk af wat ons die vorige keer begin het, toe Esra nou vir die eerste keer eintlik regtig op die toneel gekom het. En die verskuiwing het daaroor gegaan dat toe Sesbassar na koning Kores se uitspraak in die jaar 539 na Jerusalem gekom het, het hy en 'n hele klomp van die Jodeërs teruggekom om die tempel te herbou. En nou is ons 'n goeie 8 dekades daarna en nou eers kom Esra op die toneel. En wat kom hy doen? Hy kom in die eerste plek nie mure en tempel bou nie, maar hy kom om godsdienstige hervormings te kom instel en dit dan ook deur te voer. En dit is natuurlik nooit iets makliks nie hoor. Want onthou, hierdie mense wat nooit weggevoer was na Babel toe nie en wat agtergebly het in Jerusalem en in die res van die land Palestina, hulle was mense wat nou vir amper alle eeu hulle eie ding kon doen op hulle manier. En so het dit dan ook gebeur dat baie van die Jode getrou het met vrouens uit ander volkere. En dit was wat die Jode betref gemengde huwelike, want die gevaar daaraan verbonde was dat die Joodse godsdiens vermengd kon raak. En dit is nou die geskiedenis wat ons van hoofstuk 9 af tot aan die einde van hoofstuk 10 vandag op die tafel het. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor en dan lees ek eers die eerste paar verse van Esra die 9de hoofstuk. Nadat die dinge gedoen is, het die leiers van die gemeente vir Esra gesê, die mense van Israel en die priesters en die leviete het hulle nie afgesonder van die nie-Joodse bevolking met sy afskuwelike gebruike nie. En die is nog dieselfde as die van die Kanaaniete en die ander volkere. Ons mense en hulle seuns het getrou met nie-Joodse vrouens. Hulle het hierdie volk hom laat vermeng met heidene. Leiers en amptdragers het die voortou geneem in die trouelose optrede. Toe ek dit hoor, skrywe Esra nou hier, hy sê toe ek dit hoor, het ek my klere geskeur, my hare en my baard uitgetrek en verslae gesit. Almal wat by die gedagte aan die opdragte van die Here van Israel vrees bevange was oor die troueloosheid van die mense uit die ballingskap, het by my kom staan. Ek het maar net verslae daar gesit, tot die tyd van die aandoffer toe. Maar teen die tyd van die aandoffer het ek daar opgestaan waar ek my in my geskeurde klere verootmoedig het, op my knieë geval en my hande in gebed uitgestrek na die Here my God. Nou, liewe luisteraar, dit gaan hier nie sonder meer oor huwelike tussen mense van verskillende volkere nie, maar oor die regte verhouding met God. Ek het dit verlede keer onderstreep en nou net ook weer vir jou probeer onderstreep. In sy wet het die Here naamlik verskillende bepalinge gemaak oor die verhouding tussen hom en sy gelowiges. Sake wat hierdie verhouding in gevaar stel, word pertinent genoem. Nou, as ek 'n oombliekie mag vooruitgryp, nou is ek 10 vers 9, dan sal jy sien dat die gebeure wat beskrywe word in die 9de maand, dit wil sê in Desember van die jaar 458, plaasgevind. Dit is dus 4 maande na Esra se aankoms in Jerusalem. Nou, aangesien dit onwaarskynlik is dat Esra in die tussentyd onaktief sou wees, moet ons aanneem dat Nehemia 8, as 'n mens daar gaan kyk, die voorlesing van die wet op die eerste dag van die 7de maand, dus Oktober 458 voor Christus, kronologies tussen Esra se aankoms en die gebeure wat ons hier lees in Esra 9 plaasvind. Nou, een van die dinge wat hierdie mense dus gedoen het, leer die eerste 5 versies van die hoofstuk 9 vir ons, was die ondertrouing met ander nasies en die onvermydelike kontak met hulle gode, waarteen die Here natuurlik baie duidelik gewaarsku het in Eksodus 34 en ook in Deuteronomium 7. Die Here eis naamlik onverdeelde getrouheid van sy gelowiges. En Esra was nou 'n kenner van God se wet. En hy het hierdie bepalinge en die gevaar wat dit ingehou het, daarteen het hy gewaarsku en vir die mense gesê julle het gedoen wat nie deur die Here geoorloof is om te doen nie. En dan as 'n mens nou sou lees, ek gaan nou nie al die verse lees by Hoofstuk 9 vers 6 tot 15 nie, maar as 'n mens dit sou lees, dan kom daar nou 'n gebed na vore. Sal jy sien, Esra begin dan teen die aandse kant met 'n gebed van boetedoening en van skuldbelydenis. Hy bely byvoorbeeld dat Israel deur sy hele geskiedenis nog altyd geneig was om ontrou te wees aan die Here en dat die Here hulle ten regte in die ballingskap laat wegvoer het. Dit is 'n interessante aspek wat hier in Esra se gebed na vore kom. Hoekom sê ek dit? Omdat daar ook al tye in ons eie geskiedenis in hierdie land waar ons aan die suidpunt van Afrika woon was, dat daar gesondig het deur mense. En eers later as daarop teruggekyk word, dan word die sonde bely. Nou, altyd voel mense, joh, maar dit is nou 'n klap in die rigting van die voorgeslagte. Dis iets heeltemal Bybels, want ons kry dit ook hier. Nou, as jy mooi gaan lees, dan sal jy sien Esra besef dat hulle ook maar self weer as nuwe geslag skuldig is voor God. Nie net die voorgeslag oortree nie, hulle ook. Hulle het geen grond om op te staan nie. Al wat hulle kan doen, is om hulle maar weer voor God se goedheid te werp, te pleit om genade, om vra en te smeek dat hy hulle sal vergewe. En hierdie belydenis stel Esra dan die verhouding met God weer reg. Jy sien, liewe luisteraar, in die belydenis oor hoe afhanklik jy en ek ook voor God is, gaan kyk maar Matteus 5 vers 3. Daar waar ons geleer word om te sê, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Lukas 15 vers 19. Op so 'n punt kom ons weer in die regte verhouding met die Here te staan. As ons ons voor hom verootmoedig, insien dat ons verkeerd gedoen het, insien dat ons eintlik nie meer werd is om sy seun of sy dogter te wees nie, en ons dan voor die Here verootmoedig, weet jy dan is die wonderlike boodskap van die evangelie dat God ons graag wil vergewe. Nou as 'n mens nou kom by die 10de hoofstuk, en dit is natuurlik ook nou die laaste hoofstuk van die boekie Esra, dan wil ek eers vir jou die eerste 5 versies lees, voordat ons daaroor gesels. Terwyl Esra voor die tempel gekniel en gebid en belydenis gedoen het, het 'n groot aantal Israeliete rondom hom kom staan, mans en vrouens en kinders. Hy het gehuil, en die mense het ook hard gehuil. Sekanja, die seun van Jegiel, uit die nageslag van Elam, het toe begin praat. Hy het vir Esra gesê, ons het troueloos gehandel teen ons God. Ons het met vreemde vroue getrou, vroue uit die heidenasies. Tog is daar nog hoop vir Israel. Kom ons maak 'n plegtige onderneming teenoor ons God, dat ons al die vrouens en al hulle kinders sal wegstuur. Laat ons doen wat u en die wat vir die gebod van God eerbied het, ons aanraai in ooreenstemming met die wet. Die saak is in u hande. Ons ondersteun u. Staan op, pak dit aan en doen dit. Esra het toe opgestaan en die leiers van die priesters en die leviete en ook die hele Israeliete eed afgelê dat hulle dit sou doen. Hulle het die eed afgelê. Met ander woorde, liewe luisteraar, ons het hier eers 'n man, naamlik Esra, wat hom voor die Here verootmoedig. En dan kom staan daar mense rondom hom. Hulle begin met hom praat. Hulle sien in. Ons het oortree. En dan vra hulle vir Esra, maar u ken mos nou die wet van die Here baie goed. Gaan asseblief vir ons voor. En dan uiteindelik dan sê hulle, ons ondersteun u. Ons volg die raad wat u vir ons gee. En dis sien 'n mens hier in die eerste 5 versies, hoe dat Esra daarin slaag om die Israeliete te oortuig dat die huwelike met die vreemde vrouens van meet af aan teen die wet van God was en op ontrouheid aan die Here neerkom. En daarop erken hierdie jongman Sekanja ook nou namens die gemeente nogal. Hy sê ons het troueloos gehandel teen ons God, daar in vers 2. Soos Esra hom dus in sy gebed op God se genade beroep het, glo hierdie man ook dat daar nog hoop is vir Israel. Hy sê dit om die waarheid pertinent, daar is nog hoop hier in Hoofstuk 2 by die 2de vers. Nou, ek dink dit is vir ons so wonderlik dat ons hierdie ding in die Bybel lees, dat ons weet dit is nie iets vreemds wat ook van tyd tot tyd in ons tyd plaasvind nie. Maar onthou, liewe luisteraar, die woord van die Nuwe Testament deur die Here Jesus in Matteus 10 vers 37. Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Jy sien, liewe luisteraar, as jou en my prioriteite verkeerd is, is ons lewe in 'n warboel. As ons die koninkryk van God en sy geregtigheid eers gevind het, soos wat Matteus 6:33 ons leer, soek eers die koninkryk en dan sal die ander dinge vir julle bygevoeg word. So weet ons waar al die ander dinge binne ons prioriteite inpas. En dit is tot ons voordeel. Ons moet dus van tyd tot tyd so bietjie prioriseer. Ons moet ons lewe beoordeel in die lig van God se woord. En dan moet ons sê, maar die koninkryk staan weer 'n keertjie vir my voorop. En die ander dinge gaan ek rangskik en orden in my lewe in die lig van die hoogste prioriteit, naamlik die belang wat die koninkryk van God vir my gekry het in my lewe as die saak wat ek gaan najag. Nou, kom ons lees nou hier van vers 7 af, so 'n klein bietjie verder aan gesels ons daaroor, want hier staan interessante dinge hoor. Al hierdie ballinge in Juda en Jerusalem is toe opgeroep vir 'n byeenkoms in Jerusalem. Die amptsdraers en leiers het besluit dat al die besittings van enige iemand wat nie binne 3 dae daar was nie, gekonfiskeer sou word. Kan jy dit glo? Hy was kwaai, hè? En dat hy selfs afgesny sou word van die gemeente van ballinge wat teruggekom het. Die manne van Juda en Benjamin het almal binne die 3 dae in Jerusalem bymekaar gekom. In die 9de maand, op die 20ste van die maand, was al die mense op die tempelplein. Dit het gereën en hulle het gebewe van die koue, maar ook van die spanning. Toe staan die priester Esra op en sê vir hulle: "Julle het troueloos opgetree. Julle het met vreemde vrouens getrou en daardeur die oortreding van Israel teen God nog meer gemaak. Doen belydenis voor die Here, die God van julle voorvaders, en doen wat hy wil hê. Skei julle af van die heidene nasies en van die vreemde vrouens." Die gemeente het toe eenparig hardop geantwoord: "Alles wat u sê, moet ons doen. Maar ons is baie mense en dit is reentyd. Ons kan hier onder die blote hemel bly staan nie. Dit is nie die werk van 1 of 2 dae nie, maar van baie dat ons die sonde begaan het. Laat ons leiers namens die gemeente optree. Dan sal elkeen wat met 'n vreemde vrou getroud is, op 'n vasgestelde tyd uit ons stede kom en saam met die gesagsdraers en die regters van die betrokke stad, en ons sal die saak afhandel. So kan ons dan die toorn van ons God van ons af wegkeer." Nou, wat gebeur hier, luisteraars? Al die ballinge kom, en ek het al in die vorige program vir jou gesê, hier is 'n gedeelte in die geskiedenis wat ons dag en datum presies kan neerpen. Al die ballinge kom toe op 19 Desember in die jaar 458 voor Christus op die plein by die tempel by mekaar in Jerusalem. Dit is daardie tyd natuurlik reentyd, winter in Israel. Nogtans kom al die teruggekeerde ballinge by mekaar, vertel die gedeelte vir ons. Uit vrees vir die dreigement dat die een wat wegbly, sy besittings en sy lidmaatskap van die volk sal verloor. So Esra was baie kwaai met hulle, né? En weer eens word drastiese maatreëls vereis om die foute reg te stel. Daar word eenparig in die byeenkoms besluit om die huwelike met vreemde vroue te ontbind. Geregtelike kommissies word nou aangestel om terug te gaan en elke saak aan te hoor en elke een se saak op meriete te beoordeel. Tussen hakies, luisteraars, 'n nie-Israelitiese vrou kon intussen, soos Rut byvoorbeeld, haar godsdiens laat vaar het, né? En in die Here begin glo het. Dan sou sy natuurlik in die Israelitiese geloofsgemeenskap aanvaar word. Die teenkanting van 4 mans teen hierdie besluit, wat van wie ons lees hier in die 15de vers, kon of teen die saak van die skeiding in die geheel of teen die omslagtige hantering van die saak gewees het. Want hierdie 4 sê nee, ons het nou 'n bietjie probleme. Hulle kon byvoorbeeld gedink het dat almal se muur moes skei. Sulke drastiese stappe soos hierdie gaan in elk geval met verskil van opinie in 'n gemeente gepaard. Niemand is ewe verhewe bo die tug en die eise van die Here se woord nie. Al is die herstelaksies hoe onpopulêr by daardie mense, die verhouding met God is deur hulle van die allergrootste belang en daarom sê hulle, ons sal dit doen, want ons het gesondig. Ons mag nie met buitenlandse vroue getrou het nie, want ons het ons godsdiens begin vermeng. En liewe luisteraar, dit is die belangrike punt, dink ek, wat ons moet raak sien. Kom ons lees nou hier by vers 18. Daar is gevind dat die volgende priesters met vreemde vroue getroud is. Nou die oomblik as ons dit hier lees, dan besef ons, dit was nie net die volksgenote, maar wat met vreemde vroue, dit wil sê vroue wat aan ander godsdienste behoort het, getroud het nie, maar selfs die priesters. Hier staan in vers 18b, uit die familie van Yeshua. Nou onthou nou, Yeshua was op 'n stadium die hoë priester, en nou is daar iemand uit sy geslag met dieselfde naam, uit die familie van Yeshua, die seun van Josadak, en die amtsgenote was daar, en nou word daar sekere name genoem. Hulle het onderneem om van hulle vrouens te skei, en het 'n ram as versoeningsoffer vir hulle misdaad teen God geoffer. En dit is hierdie manne van wie ek net nou gepraat het. Jy sien, uit die lys van die wat toe uiteindelik moes skei, is dit vir ons duidelik dat geen priester of leviet of enige kerkamptenaar die besluit kon vryspring nie, want hulle het direk in die Here se diens gestaan en hulle het direk die Mosaïese voorskrifte oortree. Daarom was daar vir hulle wat hierdie vreemde opdrag betref geen genade nie. En hier, liewe luisteraar, het ons dus 'n gemeente wat die moed van sy oortuiging gehad het om lewe en geloof bymekaar te bring. Met ander woorde, as die Ou Testamentiese geskrifte van daardie tyd vir hulle iets gesê het, dan het hulle dit gedoen. En dink nou net hoe baie besware het jy en ek soms wanneer ons selfs die Nuwe Testament lees. En dan sê, joma, hierdie ding was so tydgebonde, dit geld nie meer vir my nie. Nou hierdie mense het hulle self met trane en opoffering teruggebuig na die norme en die eise van die Here se woord. En dit is nooit maklik nie, hoor. Waar jy en ek nou al vir 'n lang tyd 'n bepaalde pad van ongehoorsaamheid loop, en iemand het nou die moed om met ons te praat en te sê, hoorie, maar op hierdie punt is jou lewe nie in orde nie, is dit soms vir ons baie, baie moeilik om ons gedrag weer terug te buig en dit in lyn te bring met wat die Here van ons verwag. Maar hier het ons 'n baie goeie voorbeeld. Dit kan gedoen word as jy dit net wil doen. Jy sien, hierdie mense, naamlik wat nou aangestel is om van stad tot stad te beweeg en hierdie saak te gaan propageer, kon natuurlik nou meer inligting verskaf oor die vrouens en hulle godsdienstige lewe, en kon ook seker maak dat onskuldige mense nie onnodig gestraf word en die skuldiges vryspring nie. Nou, luisteraar, die laaste vers wat ek eintlik hierso wil lees, is vers 44. En dan wil ek dat ons weer so 'n bietjie met mekaar indringend daaroor gesels. Dit is dan ook die laaste versie van die boekie Esra. Al die mense, dis nou die mense wie se name in die voorafgaande verse genoem word, ek lees nou nie al die name nie, ek wil net hierdie vers lees, al die mense was met vreemde vrouens getroud, maar, en luister nou mooi, maar hulle het van die vrouens geskei en hulle kinders saam weggestuur. O, luisteraar, 'n mens kan jou nie eers indink wat 'n traumatiese gebeure dit moes gewees het nie. Want uit die lys van die wat toe uiteindelik moes skei, is dit duidelik dat geen priester of leviet of enige kerkamptenaar die besluit kon vryspring nie. Dit moes traumaties gewees het omdat hierdie mans uiteindelik nie net hulle vreemde vrouens nie, maar ook hulle kinders weggestuur het. Daarom kan 'n mens 'n aanvoeling kry, luisteraar, van hoe ernstig hierdie mense die godsdienstige hervormings wat Esra deurgevoer het, geneem het. Hulle was nie sommer net vir hom kwaad nie. Hulle het nie sommer net vir hom gesê, maar jy kan nou maklik praat, jy kom daar uit Babel en nou wil jy hier met ons kom risie maak. Nee, hy het hulle op grond van die Here se woord opgeroep en gesê, maar dis tog duidelik, julle het in stryd met die woord opgetree. En liewe luisteraar, ons moet onthou, dit is mos waar wat Paulus skrywe daar in Efesiërs 6 by die 17e vers, die woord is die swaard van die gees. En die oomblik toe Esra die woord begin hanteer, toe reageer die mense. Daar was 111 persone, sê vers 44, wat hulle vrouens moes wegstuur. En ook die kinders, wat uit die huwelike gebore is. En deur hierdie optrede, lyk het vir my, liewe luisteraar, het die priester Esra hom beslis gehaat gemaak by 'n deel van die bevolking. Maar toch het hy vasgebyt. Die motivering natuurlik vir Esra se optrede teen die gemengde huwelike was sy strewe om die Joodse godsdienst suiwer te hou. Alhoewel 'n mate van nasionalisme lyk het vir my nie ontken kan word nie. Met ander woorde, dit skemer hier deur, as ek dit reg verstaan, luisteraar, dat Esra se politieke, sy volksgevoel, sy verbondenheid aan sy volk, 'n bietjie sterk hier na vore kom. Maar hy voer sy argument, hy wen dit by sy mense en die volksgenote stuur die vreemde vroue en die kinders weg. Esra se reformatie, wat ek net eens naaks vir jou sê, was nie van blywende aard nie. Want net 'n paar jaar daarna moes Nehemia teen dieselfde soort sonde weer 'n keer optree. Jy kan dit so lank gaan lees in Nehemia 13 van die 23ste vers af as jy wil, want ons gaan, so die Here wil, in ons volgende program begin met die boekie Nehemia. Wat wel interessant is, na sy optrede teen die gemengde huwelike, het Esra van die toneel af verdwyn. Het jy dit al ooit opgemerk as jy die Bybel lees? Die vraag is natuurlik nou hoekom? Of hy sonder invloed en mag in Jerusalem bly woon het, en of hy terug is Babel toe, dit weet ons nie. Maar soos wat 'n mens kan aanvaar, is daar altyd in 'n groot godsdienstige hervorming mense wat sê maar, nou ja, ek hou nie van hierdie hervorming nie en ek hou ook nie van die persoon wat ons daarin gelei het nie. En dit is waarskynlik iets daarvan wat ons hier kry, want die boekie hou skielik op en ons weet nie presies wat die reaksie was nie. Kom ons gesels so 'n bietjie met mekaar, liewe luisteraar, oor teenstand, want jy weet, ook op godsdienstige terrein is teenstand 'n baie belangrike saak. Jy sal miskien vir my sê, broer Johan, en ons het dit ook al in ons gemeente gehad of in ons huisgesin. Nou, as ons na hierdie verhaal van die boek Esra kyk, dan sou ek dit wou sê. Daar was voortdurend teenstand teen die werk van die Jodeers. Hulle vyande het die werk aan die tempel op alle moontlike maniere in die wiele probeer hy. Hulle die Jodeers probeer bang maak en selfs daarin geslaag om die bouwerk vir 'n hele lang ruk tot stilstand te laat kom. Danksy die optrede van die profete Haggai en Sagaria wat in hierdie tyd op die toneel was, is hierdie greep uiteindelik verbreek. Ons moet onthou, luisteraar, die werk van die Here sal altyd vyande hê wat tot stilstand probeer dwing, wat ander toegewydes probeer verrig. Ons moet egter getrou bly aan die Here, met sy woord as die lig op ons pad voortgaan om te doen, nie wat ons geestelike leiers in die eerste plek nie, maar wat die Here deur ons geestelike leiers vir ons vra. En daarom, as 'n mens nou vir die laaste keer in ons program hierso die boek Esra toemaak, dan sê jy vir jouself, die skrywer, ja, hy was 'n kronis, hy was 'n persoon uit die 4de eeu voor Christus, maar die loyaliteit aan die Here wat na vore kom by Esra by name, dit kan ons nie miskyk nie. Die agtergrond sal jy onthou, die geskiedenis van Israel in die tyd van die Persiese Ryk, die terugkeer uit die ballingskap, nê, en die herbou van die tempel en die mure van Jerusalem, ook die konflik met die buurvolke, wat alles in die stryd gewerp is om die Jodeers by die Persiese owerheid in onguns te bring. Maar uiteindelik het manne soos Sesbassar en Esra getrou gebly aan wat die Here van hulle verwag het. En dan werd die Here se gees selfs in die harte van die Persiese konings en leiers en gee die manne soos Kores en Artasasta uiteindelik toestemming. Weet jy, in ons dag is dit nog net presies so. As jy en ek dink iemand se hart kan nie verander nie, God kan deur sy gees die hardste hart in hierdie wêreld totaal laat omkeer. Kom ons prys sy naam daarvoor. Ons dink daaroor, ons bid daaroor en dan gaan ons volgende keer weer voort by die boek Nehemia as ons volgende tog. Tot dan, totsiens.